რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 22 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბები. გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა პირველად გამოაქვეყნეს ინტერნეტში პანამის დოკუმენტად წოდებული მასალების მონაცემთა ბაზა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიერის განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი რა მოტივი ამოძრავებდა დანიის შეერაღებულ პირს, რომელმაც დღეს ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ჩავა ჰიროსიმაში, იაპონიის ქალაქში, რომელშიც 1945 წელს 80,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ამერიკის შეერთებული შტატების ატომური ბომბით თავდასხმის შედეგად. და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა პირველად გამოაქვეყნეს ინტერნეტში პანამის დოკუმენტებად წოდებული მასალების მონაცემთა ბაზა, რომლითაც შესაძლებელია შეიტყო, ვინ იყენებს ოფშორულ კომპანიებს ხშირად ჩრდილოვანი ფინანსური ოპერაციებისთვის. გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის ხელთარსებული მონაცემთა ბაზა გამოქვეყნდა 9 მაისს ინტერნეტში. ამ მასალებში ფიგურირებს 80-ზე მეტი ქართველი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიერის განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი რა მოტივი ამოძრავებდა დანიის შეერაღებულ პირს, რომელმაც დღეს დილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ინციდენტი მოხდა მიუნხენთან 30 კილომეტრში, გრაფინგის რკინიგზის სადგურზე. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ჩავა ჰიროსიმაში, იაპონიის ქალაქში, რომელშიც 1945 წელს 80,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ატომური ბომბით თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა და ობამა იქნება ამ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ჰიროსიმას ეწვევა. თეატრის ახლის განცხადებით, ობამას ვიზიტი ჰიროსიმაში 27 მაისისთვის არის დაგეგმილი და მიეკუთვნება აზიის ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც ობამა ვიეტნამსაც ესტუმრება. ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა ცოცხალი იპოვნეს პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსაფ რაზა გილანიშვილი, რომელიც ექსტრემისტების ტყვეობაში იყო. პაკისტანის საგარეო უწყების 10 მაისის ცნობით ავღანეთში, ღაზნის რეგიონში, ავღანეთისა და შეერთებული შტატების უშიშროების ძალების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად 10 მაისს მიაკვლიეს ალი ჰეიდარ გილანის. თურქეთში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამი ადამიანი. აფეთქება, რომელიც სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაქირში მოხდა, მიმართული იყო პოლიციის ავტომანქანის წინააღმდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით დაიჭრა 45 ადამიანი, მათ შორის 12 პოლიციელია. 10 მაისს უფრო ადრე ორი პოლიციელი დაიღუპა აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე ვანის პროვინციაში გზის პირას ჩადებული ბომბის გაუვნებელყოფის მცდელობისას. ცნობები საქართველოდან. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა სოფელ ომალოში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. ამავე სამსახურის ცნობით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოში ზვავი 9 მაისს ჩამოწვა. და ბოლოს არჩევნების შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ 8 ივნისიდან დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია, რომელსაც მოჰყვება 8 ოქტომბრისთვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები. ამის შესახებ მარგველაშვილმა 10 მაისს განაცხადა მას შემდეგ, რაც კონსულტაციები გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან. პრეზიდენტმა პირველად 5 აპრილს გამოსცა განკარგულებები, რომლებითაც არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბერი დაინიშნა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახ ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ գրանցել Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Մայիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկվել, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաճապի հրաձգային զինատեսակներից ականանետերից խախտել գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա, ինչպես հաղորդում է ապալերատվական գործակալությունը վկայակոչ Լեվ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունը այցի շրջանակներում նախատեսում են հանդիպումներ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ մայիսի 12-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա։ Նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոյի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մինչ Ֆրանսիա մեկնելը այստեղ Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Արտգործնախարարության մամլո և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը Նալբանդյանը Զալբերին ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում բանակցային գործընթացին հասցված վնասը, դրա հետևանքները հաղթահարելուն ուղղված ջանքերը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նշել է, որ հիմնահարցը ռազմական լուծում չունի և Եվրոպական Միությունը սատարում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը ուղղված հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն էլ ըստ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանի կայցելի Բաքու մոտ օրերս։ Ապալերատվական գործակալությունը կոչելով դեսպանին նշում է, որ Շտայնմայերը Ադրբեջան կայցելի հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին, այդ ստույգ օրը կհստակեցվի առաջիկա օրերին։ Ինչպես տեսնում եք, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկվում է միջազգային ամենատարբեր մակարդակներում, բայց կա մի շատ կարևոր հարց. Իսկ երբ է այս ամենին մասնակցություն ունենալու ի վերջո Ղարաբաղը, որի իշխանությունները ավաղ դեռ տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրության երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչյանի օրոք աստիճանաբար դուրս մղվեցին բանակցային գործընթացից, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները անընդունելի են համարում առանց Ստեփանակերտի մասնակցության կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումը։ Ազատության հետ զրույցում խմբակցությունների ղեկավարները ընդգծեցին, դա մի փորձ էր վերջնականապես դուրս մղել Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից։ Ղարաբաղյան շփման գծում սկիզբ առած ռազմական գործողությունները դադարեցին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբների պետերի Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում, որը ուժի մեջ մտավ ապրիլի 5-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ամենամեծ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանի խոսքով պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցչի բացակայության պայմաններում նման պայմանավորվածության կայացումը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել։
Ամբողջ ղարաբաղցիներին մտահոգու որ ներկայացուցիչ չկար։ Դա անսպասելի հարձակումը արդեն կասեցվել է Արցախի բանակի կողմից, հայ զինվորը կասեցրել էր, արդեն պետք էր այն տեղափոխել Ճշնամու տարածք, եւ մարտի ելքը վճռել այնպես, ինչպես եղավ 1994 թվականի մայիսի 12-ին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե մտահոգված էր այդ պատերազմը շատ կար ժամանակամիջոցում կանգնեցնելու, թող ապրիլի 2-ին հայտարարել, որ մտահոգված է տեղի ունեց լայնածավալ պատերազմը, որը ընթանում էր Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջեւ։ Ընդհանրապես պաշտոնական ապրիլի 2-ին ես լսեցի Ռուսաստանի իշխանություններից, որ նրանք հետևում են իրադարձություններին։
Դա ի՞նչ նշանակում է այդ իրավիճակը։
Ես միամի բան գիտեմ, որ մեր հույսը պետք է դնենք մեզ վրա։
Ըստ Հոյդա խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի, Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը ակնհայտորեն նպատակ ունի նախադրյալներ ստեղծել, որպեսզի Ստեփանակերտը հետագայում ևս դուրս մնա բանակցային գործընթացից։
Ուղղակի պետք է ասեմ, սա անընդունելի էր։ եւ սա լավագույն առիթն էր նորից մեկ անգամ եւս հարավային կողմը ներգրավելու։ Բարեբախտաբար այդ ամենը բանավոր էր եւ գրավոր չէր եւ բարեբախտաբար գոնե այս հանգրվանում մենք տեսնում ենք օրինս 4 թվականի զինադադարի երրակոմ ստորագրված փաստաթղթի իրավական ձևաչափը դեռևս գործում եւ պահպանվում է։
Վարդգես Բաղարյանը, ով գլխավորում է մեծությամբ 3-րդ ժողովրդավարություն խմբակցությունը, անիմաստ է համարում առանց Ստեփանակերտի մասնակցության որևէ պայմանավորվածության կայացումը կամ բանակցություններ վարելը։
Ի վերջո այս հարցին լուծում կարող է տալ միայն Արցախի բնակցությունը, որովհետև մեր ճակատագիրն է որոշում։ Այսինքն, այդ ով է ին փոխարեն լուծում իմ հարցը։ Ես որևէ մեկին լիազորել եմ որպես արցախցի։
Մոսկվայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը քննադատեց նաև ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը։
Ճիշտ չէ, Արնավազը, Ղարաբաղը պետք է լիներ մասնակից։
Ընդդիմադիր մեկ այլ վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը ավելի խիստ գնահատական տվեց։ Նման պայմանավորվածությունը ուղղակի նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դադարել է գործոն լինել։
Ադրբեջանը ցանկանում էր այս հարցակումով նաև 94 թվականին Արցախի դրաստորագրությունը իջիկ դարձնել եւ հետեւաբար այդ հրադադարի պայմանավորվածությունը մի քիչ նաև այդ նպատակն ուներ։ Բարեբախտաբար դա որևէ ձեւ գրավոր համաձայնություն չդարձավ եւ չդարձավ զինադադարի նոր պայմանագիր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Ստեփանակերտ, Երևան։
Այս օրերին Հայաստանում են գտնվում Գերմանիայից ժամանած բժիշկներ, ովքեր իրենց օգնությունն են ցույց տալիս նաև ապրիլյան առաջին օրերին տեղի ունեցած Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում վիրավորված զինվորներին։ Ուշագրավ է, որ գերմանացի բժիշկների համոզմամբ վիրավորներին արտասահմանյան երկիր բուժման տանելու հարկ չկա, իսկ ահա բոլորովին հակառակ կարծիքի են վիրավորների ծնողները, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Վիրավոր զինծառայողների ծնողները համաձայն չեն այս օրերին Հայաստանում գտնվող գերմանացի մասնագետների կարծիքին, թե տղաներին արտերկիր տանելու անհրաժեշտություն այս պահին չկա։ Ողնուղեղային վիրավորում ստացած ու արդեն 10 նորից ավելի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ժամկետային զինծառայող Ռուբեն Առաքելյանի մայրը, Անահիտ Մկրտչյանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց չի բավարարել Ֆրայբուրգի համալսարանական վերականգնողական կլինիկայի ղեկավար պրոֆեսոր Մարտին Շվարցի ու վնասվածքաբան օրթոպեդ Ռուցքաբան Քրիստիան Յաշկենի կարծիքը։ Սոցիալական ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող Ռուբենի մայրը պնդեց, գերմանական մեկ այլ Քյոլնի համալսարանական կլինիկայի մասնագետներն իրենց ասել են, պատրաստ են ընդունել երիտասարդին ու վերականգնողական բուժում ապահովել, միայն թե դրա համար ընտանիքը գումար չունի։
Մենք Գերմանիա ենք խոսացել, այնտեղի բժիշկները հստակ հավանություն են տվել, որ երեխա մեր տղան կարա բուժվի,
բայց գերմանացի բժիշկները, որ Հայաստանում են, ասացին նպատակահարմար չի սպանին այստեղ ապահովել։
Դե ես չգիտեմ, նպատակահարմար է, նպատակահարմար չի, իրակ այդ մասնագետները չէ ինչքանով, որ ես կարողացա հասկանամ։
Գերմանացի բժիշկները, հիշեցնենք, Հայաստանում էին առողջապահության նախարարության հրավերով դեռ փետրվարին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, բայց սահմանային բախումներից հետո այցի նպատակը փոխվել է, ու քանի որ արդեն Հայաստանում էին, զննել են վիրավոր զինծառայողներին ու ծանր գնահատել նրանցից 4-ի վիճակը։ Նախարարությունից այսօր փոխանցեցին զինծառայողների արտերկրում բուժման հնարավորությունը, ժամկետներն ու արդյունավետությունը քննարկվել է ոչ միայն գերմանացի, այլև վերականգնողական բուժման ոլորտում հայ առաջատար բժիշկների հետ, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել զբաղվել տղաների բուժմամբ։ Առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանն էլ անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր. «Չկասկածեք, ամեն ինչ անելու ենք»։
Ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը կասկածում է, որ բժշկությունը մենք ինչ-որ ուզում ենք անենք, փորձելու ենք ինչ-որ մի բաներ չանել կամ զերծ մնալ դրանից։
Նույն օրը գերմանացի ու ռուս մասնագետները հանդիպել էին նաև վիրավոր զինծառայողների ծնողների հետ։ Ժամկետային զինծառայող ու կրկին վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Ողնաշարի շնչափողի ու կերակրափողի հերազենային վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող Արման Լազգյանի հայրը Միքայել Լազգյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մինչև այժմ բժիշկները Հայաստանում ամեն ինչ արել են բարձր մակարդակով, բայց հետագա բուժումը միայն արտերկրում է պատկերացնում»։
Ինչ էր տալ այդ խորհրդակցությունը։ Ես չգիտեմ, երևի միգուցե դա այնց էր ավելի շատ պետք, քան թե մեզ, ոնց կարելի է ծանր հիվանդ զինվորի հորը կանչել ու փորձել համոզել, որ գիտես ինչ կա, մենք ստե հետոն էլ ավելի լավ կանենք, ինչ արել, արել եք, ընտիր արել եք, բան չունեմ ասելու, վիրահատությունները արտակարգ արել եք, բայց վերականգնողականի հարցում, աստու սիրու, գոնե մի էլ փորձեք, համոզեք, տպավորությունը ստեղծում, որ փորձում է մարդում հիմարի տեղ դնել։
Արդեն մի քանի շաբաթ վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած Արմանի ու Ռուբենի ծնողները նեղսրտած են պաշտոնական հայտարարությունից, որ կառավարությունն իր վրա է վերցնում վիրավոր զինծառայողների արտերկրում բուժման ծախսերը։ Ասում են, իրականության հետ սա կապ չունի։ Պնդեցին, երբեք Հայաստանում գրավոր չեն հաստատի, որ իրենց որդիներին այստեղ այլևս չեն կարող բուժել։
Համամիտ եմ մեր կառավարության հետ, որ մենք դեռ առանձնապես զինծառայող չունենք, որին ստեղ չեն կարող բուժենք։ Կարող ենք բուժենք, բայց հարց նույն այդ պաշտոնյաներին, ինչ որակով է կարում բուժել։ Անկեղծ կուզենամ հարցնեմ, դուք որ լինեք իմ փոխարեն, ձեր երեխային կպահեք Հայաստանում վերականգնողական փուլը անցնել, թե ամբողջ հնարավորությունը կօգտագործեք հանի կարտերտի։ Հայրեմ եւ բնականա փորձելու եմ որդուս ամենալավագույն իմ հնարավորությունների սահմանում տեղը փոխեմ ինքը կլինիկա, որը որ գոնե իմ հույսերը ավելի շատ կլինի, որ գոնե որդիս, թե աստված կամենա 50%-ով վերականգնվի։
Ողնուղեղային ու ողնաշարային բարդ վիրավորումներով Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած Արմանն ու Ռուբենը բժիշկներին արդեն ոտնաձայներով են ճանաչում, օտար մարդու մուտքն էլ փակ աչքերով են զգում։ Այսօր պատրաստակամ էին խոսել, բայց կոկորդին ամրացված սարքը խլացրել էր նրանց ձայնը։ Հանրության աջակցությանը սպասող վիրավոր զինծառայողները թեպետ շշուկով, բայց ասացին, երազում են օր առաջ ոտքի կանգնել, ապագայի շատ մեծ ծրագրեր ունեն։
Քայլես, ոտքի ելնես, որ շուտ գնանք, ինքը վստահ է, որ շուտ ելնելու է ոտքի։ Ոտքով ջան, լավանում ստեղից
փորձնանք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին առաջարկում եմ ընդգնել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնալով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինի հայտարարության, այն է ցույց տվեք փաստաթղթեր, ցույց տվեք տվյալներ, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, գրում է։ Կամ դեսպան Վոլինկինը սխալ է հանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ռոգոզինին, որովհետև հենց նա էր հայտարարել, որ Ռուսաստանը շարունակում է սահմանված ժամանակացույցով սպառազինություն վաճառել Ադրբեջանին, կամ էլ Ռուսաստանն այդ զենքը վաճառում է առանց փաստաթղթերի, այսինքն լևի։ Դրա համար էլ դեսպանը վստահ է, որ լրագրողները չեն կարող փաստաթղթեր ցույց տալ։ Եվ նա միանգամայն իրավացի է ռուսները հազիվ թե զենքի հաշիվ ապրանքագրերից մեկական օրինակ էլ հայ լրագրողներին ուղարկեն։ Մի խոսքով, ինչպես էր Սարգսյանը ասել, հայ-ռուսական հարաբերություններում փաստաթղթերով ամեն ինչ կարքին է, եւ հայ զինվորները կարող են հանգիստ լինել իրենց դիրքերի ուղղությամբ արձակվող արկերն ապորինի են։ Ամենայն դեպս հաշիվ ապրանքագրեր ունեն, համաձայնվեք, շատ լուրջ մխիթարություն է։ Լրագրող Մհեր Արշակյանը Civilnet-ում գրում է. Արմենչիկը փայլել է առաջնագծում, ողորմություն է բաժանել զինվորներին հրամանատարների աչքի առաջ։ Իր աչքը այդ ողորմությունն արձանագրող տեսախցիկից գրեթե չկտրելով։ Զինվորներից ոչ մեկն ուրախ չէ, բայց հակառակվելու ոչ մի մղում։ Սա է, որ բանակը դարձնում է խորհրդային օրերի մանկատում, որտեղ ոչ ոք իրեն ծեծող դաստիարակի մասին ուրիշին բողոքելու համար զակություն չուներ։ Ինչպես վարվենք տղերք։ Այդ տղան Արմենչիկն է, դա մեզ հերիք չէ, թե ուզում եք ասել, որ բանակը հասարակության Հայելին է, եթե թիկունքում 5000 դրամի վրա են վազում, բանակում էլ պետք է վազեն Արմենչիկի վրա, որպեսզի մնան հայելու թարազուի մեջ։ Արմենչիկի բաժանած ողորմությունը տղեկ զոհաբերություն չէ, Արմենչիկը առաջնագից կամ դրամատուցներ է մտել, որովհետև կոդակը չի բավարարում, որովհետև Քարդաշյանի ու Թանգյանի հետևից չի հասնում։ Արմենչիկը եկել է դառնալու այս տղաների հերոսը, որպեսզի ոչ մի զոհաբերություն իր ողորմությունից ավելին չլինի, եւ ինչով էին մտածում այդ հրամանատարները, որոնց զինվորների հայրերի աչքով չնայեցին տեղի ունեցածին, թե այլևս այդ զինվորները բանակում անելիք չունեն, թե արդեն այնպիսի մի խաղաղության տեր ենք դարձել, որ մի Արմենչիկ ավել, մի Արմենչիկ պակասը ոչ մի կերպ չի խաթարում Մինսկի խմբի հացն ապահովող ստատուս քվոն։ Պարզվում է, Արցախում Սամվել Ալեքսանյանի հայրենասիրական նկարտումներն ու բանակին ցուցաբերած օգնությունն իրենց գինն ունեն, որը վճարվելու է մեր բոլորի զգրպաններից, գրում է հրապարակը շարունակելով։ Մի քանի ֆուր օգնություն ուղարկելուց հետո Սամվել Ալեքսանյանը որոշել է անմիջապես վերականգնել կրած վնասը ու մայիսի 2-ից 1 դոլարով թանկացրել է 1 պարկ ալյուրի գինը։ 15 տարի է, ինչ Հայաստանում ալյուրի գինը թելադրում է Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ալրաղած գործարանը։ Տարեսկզբին այդ գործարանը 50 կիլոգրամանոց 1 մեկ պարկալյուրը վաճառում է 29.2 դոլարով, իսկ երբ սկսեց Ռուսաստանից ալյուր ներկրել, ալյուրի գինն աստիճանաբար իջավ հասավ 22 դոլարի, իսկ մայիսի 2-ից 50 կիլոգրամանոց մեկ պարկալյուրը դարձել է 23 դոլար։ Ու որպեսզի գործարար պատգամավորը պալի չլինի, հրահանգել է, որ ալյուրի շուկայում մյուս խոշոր ընկերությունը մանանակ Grain-ը նույնպես դիմի այդ քայլին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանի թատերական արվեստի և երաժշտարվեստի նորույթների մասին։ Թատրոն X համահանրապետական փառատոնը հիմնադրվեց ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախաձեռնությամբ 2008 թվականին և միտում ուներ ի վերջո ընդհանուր առմամբ ամեն տարի գնահատել հայ ժամանակակից թատերական աշխարհի ձեռքբերումներն ու զարգացումները, ինչու՞ չէ նաև բաց թողումները։ Այս տարի թատրոն X-ը անցկացվեց ապրիլի 15-ից մայիսի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Մասնագիտական հանձնախումբը դիտեց և քննարկեց Երևանի և մարզերի 12 թատրոնների 14 ներկայացում։ Փառատոնի ամփոփումն այս տարի տեղի ունեցավ Էջմիածնում Մաչանենց կոչող գեղագիտական կենտրոնի փոքրիկ պուրակում։ Ուշագրավ է, որ այս փառատոնը խիստ արժեքավոր իրադարձություն է մեր թատերական կյանքում, ոչ միայն այն պատճառով, որ հնարավորություն է տալիս իրոք տեսնել մեր ողջ թատերական աշխարհը, այլ մասնակցել նաև ազատ ու բաց քննարկումների յուրաքանչյուր բեմադրությունից հետո։ Ինչ տվեց այս տարի թատրոն X թատերական փառատոնը, ինչ ձեռքբերումներ և հաջողություններ գրանցվեցին, հարցրեցի ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արա Խզմալյանին։
Ուրեմն մի ժամանակ կար, որ ես շատ հուսահատեի, որովհետև ոչ մի շաշ չկար, նոր ձևեր չկային, հնդիություն կար բեմում, անմշակ, առանց որևէ հղկվածության նշանի, բայց վերջին տարիներին բարեբախտաբար ես տեսնում եմ, որ փոխվում է հայ թատրոնի դիմագիծը, ավելի ճիշտ ոչ թե փոխվում է, այլ ձևավորվում է հայ թատրոնի դիմագիծը, նոր հայ թատրոնի դիմագիծը, որովհետև ինչ ասեք, որ մեր իրականության մեջ չկա քննադատական ռեալիզմի ու սոցրեալիզմի նշաններից մինչև էքսպերիմենտալիզմ ու պոստմոդեռնիզմ ու չգիտեմ, բայց այդ ամեն ինչը այնքան անկատար ու խակ վիճակով եւ այնքան պրիմիտիվ ընդօրինակողական մակարդակում, որ ես պարզապես չէի հասկանում, թե ի վերջո որն է մեր հունը թատրոնի, բայց վերջին շրջանում ես տեսնում եմ ներկայացումներ, որոնցով մենք մոտենում ենք միջազգային թատերական փոխակերպման։
Կասեք, որ ներկայացումներ։
Դրանք այն ներկայացումներն են, որոնցում գերիշխում է պարային պլաստիկ, խորեոգրաֆիկ ու գեղանկարչական տարը։ Այն, որ հոգեբանական թատրոնը իմ խորին համոզմամբ ճգնաժամ է ապրում ամբողջ աշխարհում, եւ այսօր առաջատար ավանգարդիստները հոգեբանական թատրոնի ջատագովները չեն, հա, սա չի նշանակում, որ ներկայացումը սկսելուց առաջ չպիտի հոգեբանությանը պարզաբանվի, հոգեբանական աշխատանք չպիտի արվի, բայց դրսևորման նպատակը այլևս հոգեբանությունը չէ։
Իդեպ թատրոն X-ի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ նաև տեղի ունեցավ թատրոն X-900 հանրապետական փառատոնի և ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ արվեստագիտության թեկնածու թատերագետ Արա Խզմալյանի հարցականի ներքո գրքի շնորհանդեսը։ Այս գրքում թատերագետը անդրադարձել է բեմական արվեստի ամենահրատապ խնդիրներին այսօր։ Թատերագետ արվեստաբանության դոցենտ Անուշ Ասլիբեկյանի համոզմամբ ամենակարևորը, որ թատերական աշխարհում այսօր նոր հոսանքներ եւ ուղղություններ են աստիճանաբար ձևավորվում։
Մեծ ցաղմկահարույց, այսպես գեղարվեստական որոնումներ կան, բումեր, որոնք պետք չի, այո, ցնցումներ, որոնք պետք չի հայ թատրոնում, որովհետեւ մեր այս միկրոթատերական աշխարհի համար 3-4 նոր շնչով հետաքրքիր մտածողությամբ, թալ մտածողությամբ բեմադրիչներ արդեն իսկ բավական են, որ համարենք, որ ընթացք կա եւ զարգացումներ կան, որոնք փաստը փաստ է։
Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման համահիմնադիր ռեժիսոր Հովհաննես Թումանյանի ավանդիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ
փառատոնը դառնում է ավելի բաց, ավելի կոնտակտային, քննարկումներ անցնում են շատ ավելի հետաքրքիր, քննարկումները կարծում եմ մենք հասնում ենք ամենակարևորագույն նպատակի, երբ հանդիսականը եւս դառնում է ներկայացման ստեղծող ամենակարևորագույն օղակներից մեկը, եւ դա երևում է։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Մենա համերգով հանդես կգա ռուս հայտնի դաշնակահար, դիրիժոր և կոմպոզիտոր Գրեմմիի մրցանակակիր Միխայել Պլետնյովը։ Այս համերգը տեղի ունենում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Ուշագրավ է, որ փառատոնի գործունեության ավելի քան 15 տարիների ընթացքում տասնյակ ու տասնյակ անվանի երաժիշտներ նվագախմբեր են համերգներով հանդես եկել Հայաստանում, բայց ահա Միխայել Պլետնյովը փաստորեն Մենա համերգով առաջին անգամ է ելույթ ունենալու հայ երաժշտասեր հասարակայնության համար, ծրագրում Բախի, Գրիգի և Մոցարտի ստեղծագործությունները։ Արվեստաբանները հաճախ են նշում, որ Միխայել Պլետնյովը ոչ միայն փայլուն դաշնակահար է, հրաշալի դիրիժոր, այլև հիանալի կոմպոզիտոր։ Առասարակ մի արվեստագետ, որ չի ենթարկվում ավանդական դասակարգումների։ Շատ վաղ պատանեկան տարիքից 12 տարեկան հասակում Արխանգելսկում ծնված Միխայելը դառնում է Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ուսանող, որն ավարտելուց հետո սկսվում են նրա ստեղծագործական նվաճումները։ Բազմաթիվ հեղինակավոր մրցույթների, այդ թվում Չայկովսկու և Գրեմմիի գլխավոր մրցանակակիր, ելույթներ աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում և ամենահայտնի նվագախմբերի հետ, դա իսկ դեռ 25 տարի առաջ էլ Պլետնյովը հիմնեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, որը առաջին ոչ պետական մասնավոր հիմունքներով ֆինանսավորվող նվագախումբն է Ռուսաստանում, իսկ այսօր ողջ աշխարհում հայտնի լավագույն նվագախմբերից մեկը։ Կատարողական արվեստի մեջ անմրցակից աշխարհի հեղինակավոր երաժշտագետները նրան այսպես են դասում։ Օրինակ BBC երաժշտական մեկնաբաններից մեկը գրում է, որ միայն Սկարլատի դաշնամուրային սոնատի կատարումը նրան կարող է դասել աշխարհի մեծագույն դաշնակահարների շարքում։ Ու ինչպես շեշտում էր այսօր Երևանյան միջազգային հեռանկարներ միջազգային փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը,
մենք երեք արդեն դիմավորեցինք Միխայել Պլետնյովին, ով ժամանեց Երևան, երեկոյան, և իհարկե շատ առանձնահատուկ էր արդեն անձնական շփումը նրա հետ, փորձեցինք ճանաչել նաև որպես անձնավորություն, իսկապես մեծագույն երաժիշտ է, և կարծում եմ, որ շատ բախտավոր ենք, որ առիթ ունեցանք Երևանում իրեն համերգով հյուրընկալելու։ Այստեղ մի փոքրիկ նշում կատարեմ, որ առաջին անգամ ենա Հայաստանում հանդես գալիս Մենա համերգով, երբեք այստեղ Մենա համերգ չի ունեցել։ Խորթային տարիներին այցելել է Հայաստան նվագախմբի հետ 80-ականներին երևի թե, իսկ Մենա համերգ իսկապես առաջին անգամ է Հայաստանում, և մեր սպասելիքները շատ մեծ են, որովհետև նա այն մի քանի անուններից է, որոնք այսօր դաշնամուրային կատարողական արվեստի գագաթնակետում են գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ մեծ տոն է քաղաքի համար և բոլոր երաժշտասերների համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը ցելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկայանի աջակցություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիսուկը Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգիտմա ռադիո Թավիսուկլեբիս սոմխորի սամսախորին։ Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
I should have known it.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
to hear you low, but I'll be by.
Pay the price, make a sacrifice, and still I'll try.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I can't be sure, but I think I love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday. Something I've done, I can't read your mind. Is there somebody new? Am I loving on borrowed time? You hold me close, but you seem a million miles away. In your eyes, sometimes you got nothing to say. I've got to know, are you really mine? Don't toy with me, am I loving on borrowed time? Was it what used to rock our world? At times seems so insincere. Is it too late to say? Have we crossed that line? Let's not go one more day. Don't let
a cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained, she loved the monkey man. Tweeta was a Boy Scout before she went to Vietnam. And found out the hard way, nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line. So they hopped into a stolen car, took Highway 99.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
The undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter left the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, every one of you's a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.